Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme tu pondělí 14. března 2022 a na rozdíl od ustálených zvyků namísto něco po šesté máme tu minutku po sedmé večerní, z čehož plyne, že dnes tu máme malou změnu proti zavedenému programovému schématu. Nebývá zvykem, že v pondělí je na Svobodném rádiu naživo host. Dnes tomu tak je. Od 8. tu bude Tomio Okamura a proto ty programové přesuny. No ale Monitor má svůj program tradiční. Hned na začátku se, jako obvykle, budeme věnovat těm, kdo mají své místo vyhrazeno v kalendáři. Dnes tu máme oslavenkyně dvě, Ruth a Matildu. Začneme Matildami, kterým dáme přednost, neb jich je víc a ve jménem seznamu zaujímají 254. místo, zatímco Ruth až 544. To ovšem neznamená, že jedné či druhé popřejeme ke jmeninám méně. Ale teď už se věnujme Matildě. Ženské křestní jméno Matilda nemá mužský protějšek. Variantou jména je i Matilda s měkkým i. Významově je příbuzné se jménem Hilda. Matilda je křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov mat s významem síla či moc a Hildy s významem boj. Jméno Matilda se tak překládá jako mocná bojovnice či mající sílu v boji. Nutno podotknout, že pomalu ve všech řečech má velmi příbuznou podobu. A teď přejdeme ke jménu Ruth. Toto originální jméno Ruth nám zní silně vzdáleně, jeho nositelka je však přátelská a otevřená a takové vlastnosti totiž dává právě její jméno. Stejně jako Matilda, nemá Ruth mužský protějšek. Ženské křestní jméno Ruth i jeho kratší či delší verze Ruth pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla zřejmě z hebrejského slova Reut s významem přátelství. Jméno Ruth se tak překládá jako přítelkyně. A teď si otevřeme historické okénko. Z něho se dozvíme, že 14. března v roce 1402 byl Jan Hus jmenován správcem a kazatelem v nedávno vybudované betlémské kapli v Praze. V roce 1875 byl poprvé uveden Vyšehrad, první část symfonického cyklu Bedřicha Smetany Má vlast. Smetana se celkového provedení Mé vlasti za svého života nedočkal. Jen zasvěcenci věděli o tom, že hluchý Smetana chystá pokračování. Během 5 let pak vzniklo 5 dalších částí. No a nakonec historického okénka se podíváme do roku 1939. To Československo, tedy takzvaná druhá republika, se rozpadlo na slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. Ten byl ustanoven o 2 dny později, 16. března. No a slovenský štát byl ustanoven ještě v den rozpadu Československa. Pomalu, ale jistě, jsme se dostali ke startu dnešního monitoru, v němž se budeme věnovat, jak bylo řečeno již ve znělce, zprávám, komentářům a názorům. Ty budeme čerpat mimo takzvaný hlavní proud, abychom mluvili světově mimo mainstream. Dokud ještě máme odkud čerpat, protože dnešní demokraté a jim oddaní lidoví cenzoři a udavači mají v současné době žně. Budeme se věnovat zpravodajství či komentářům z druhé strany mainstreamu, ze strany, na které je uvaleno embargo a se kterými se zkrátka a dobře v tom našem hlavním, jediném a pravdomluvném proamericko-bruselském proudu nesetkáte. Zatím máme štěstí, zatím ještě nemáme na počítačích stejnou nálepku, jaká byla na rozhlasových přijímačích v době již zmíněného protektorátu, totiž pamatuj. Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí. Tak jdeme na to. Monitor vyplouvá. A hned na začátku si dáme komentář z Rustratu. Zlomí západ Erdogana. Ankara nehodlá přijímat opatření, která ohrožují její vztahy s Ruskem. Turecko se rozhodlo o politice sankcí vůči Rusku kvůli jeho působení na Ukrajině. Oficiálně představitel tureckého prezidenta Ibrahim Kalin řekl, že Ankara nehodlá přijímat opatření, která poškodí republiku. Protože máme úzké obchodní vztahy s Ruskem v takových oblastech, jako je cestovní ruch, dodávky zemního plynu a zemědělství. Kalin také vysvětlil, že předvídá pokusy Západu uvést Rusko do mezinárodní izolace a s ohledem na jeho mezinárodní priority má Turecko v úmyslu fungovat jako kanál pro možný dialog mezi Ruskem a Západem. Kdo bude mluvit s Ruskem, když všichni spálí mosty? Řekl Kalin v rozhovoru pro CNA Turk. Neplánujeme uvalit sankce za otevření tohoto kanálu. To znamená následující. Pro tureckého prezidenta Erdogana končí své rázné období nuceného manévrování v situaci mezi slovy a činy. Předtím řekl, že chce slyšet Západ, když uvedl, že Turecko odmítá a považuje za nepřijatelné vojenskou operaci zahájenou Ruskem proti Ukrajině. A tento krok je v rozporu s mezinárodním právem, je těžkou ranou pro mír, klid a stabilitu v regionu. Když se ale situace začala obracet směrem k případu, kdy byl povinen zablokovat Bospor a Dardanely pro průjezd ruských vojenských lodí a uzavřít vzdušný prostor pro ruská letadla, úžinu uzavřel pro ruské válečné lodě nikoli, které předtím opustili Středozemní moře. Ruský velvyslanec v Turecku Alexej Jerkov v této situaci uvedl, že Moskva vysoce oceňuje postoj Ankary ve prospěch zachování a dodržování úmluvy z Montreux o Bosporu a Dardanelách. Podle něj je přesvědčený, že společně můžeme dojít do situace, kdy budou respektovány a realizovány všechny naše zájmy, všechny naše aspirace. Pokud jde o ekonomické a jiné sankce uvalené Západem proti Rusku, Jerkov připomněl Turkům, jak Západ uvalil sankce proti Turecku za dob Mustafy Kemala Atatürka a pomoci, kterou bolševici poskytovali tehdy mladé Turecké republice. A nyní, z jakéhokoliv důvodu, Západ uvaluje sankce na Turecko, aby zmírnil jeho zahraničně politickou aktivitu, rozšiřuje je proti tureckým úředníkům a podnikatelům, zakazuje jim vstup do zemí EU a zmrazuje majetek firem. Pravda, ty západní ještě nejsou pro Turecko tak destruktivní, ale i tak. Současná situace vyžaduje určitý průzkum. Primární analýza situace nám umožňuje dojít k závěru, že Ankara tímto způsobem reaguje na probíhající globální geopolitické změny. V úvodníku o tom píše turecký list Media Güngülü. Autor, známý turecký publicista Mustafa Kemal Erich, tvrdí, že dnes Moskva sama píše scénáře světových dějin, vytváří hru, za kterou už vedoucí západních zemí nemohou jít. Turecko se ale v této hře do jisté míry podílí. V širším slova smyslu Turecko vnímá ukrajinskou krizi z hlediska Rusko-Spojené státy a Rusko-NATO. Ve velké diplomacii se vytvořil vákuum a Erdogan se snaží zaujmout pozici takzvaného kolektivního západu. Po odchodu Angely Merkelové z politické scény se vedoucí pozice v Evropě uvolnila a francouzský prezident Emmanuel Macron se snaží sebe a svou zemi jako takového lídra upevnit. Po jeho nesrozumitelné ukrajinské diplomacii začaly Erdoganovi šance na realizaci zprostředkovatelských snah západním směrem narůstat a tím pádem i jeho prudké obraty v zahraniční politice s cílem vytvořit prostor pro geopolitické manévry. Na jedné straně členem NATO, na druhou stranu Ankaru a Moskvu spojuje složitá spleť politických dohod v regionech s překrývajícími se zájmy, stejně jako úzké ekonomické vazby a společné energetické projekty. Na základě toho by Turecko v současné konfrontaci mezi Ruskem a Západem preferovalo remízu, aby se vyhnulo volbě. Pokud kolektivní Západ zvítězí, jeho vliv v Turecku posílí natolik, že Erdogan může ztratit moc. Pokud Rusko, pak se prosazuje v oblasti Černého moře a dokonce i na Blízkém východě. Erdogan proto při vyvažování naznačuje svou potenciální roli prostředníka mezi Západem a Ruskem. Otázkou je, jak dlouho se mu podaří být ve stavu rovnováhy mezi centry moci. Nelze proto vyloučit, že Erdogan bude muset přímo čelit západnímu tlaku, aby se zapletl do boje a začal tahat kaštany z ohně, ne pro sebe. A Rustratem budeme pokračovat. Riad se ohledně ropy postavil na stranu Moskvy. Další neúspěch Bidena přibližuje Spojené státy ztrátě vlivu na Blízkém východě. Nedávno americký prezident Joe Biden vrhal hromy a blesky na Saudskou Arábii. Nejprve odtajnil zprávu obvinující z vraždy novináře Jamala Khashoggiho, saudského korunního prince Mohameda bin Salmana. Spojené státy poté s touto zemí znovu vyjednali dohody o zbraních. A v telefonickém rozhovoru se saudsko-arabským králem Salmánem Biden řekl, že pravidla hry se změnila a Spojené státy již nehodlají snášet porušování lidských práv v Saudské Arábii. Poté se ve světě začalo hovořit o novém kurzu Spojených států na Blízkém východě a o tom, že v nadcházejícím soustřeďování sil v tomto regionu bude pozice Riádu vypadat nejistě, ačkoliv již léta je věrným spojencem Spojených států amerických a jakýsi opěrný bod jejich politiky v regionu. Proč se o 3 roky později Spojené státy rozhodly využít faktu Khashoggiho vraždy ke zhoršení vztahů se svým strategickým spojencem na Blízkém východě, není zcela jasné. Někteří experti se přiklánějí k názoru, že toto téma využila Bidenova administrativa v souvislosti s její ochotou vyjednat novou jadernou dohodu s Íránem, která rozbila starou kombinaci Donald Trump, Izrael, Saudská Arábie. Připomeňme, že kolem ní byl v regionu vybudován protiíránský blok, prosazovalo se arabsko-izraelské vyrovnání. Spojené státy zároveň udělali z americko-saudských vztahů demonstrativní příklad toho, jak Amerika bude budovat své vazby se svými spojenci téměř po celém světě. A najednou se Biden rozhodl kvůli Íránu nechat všechno jít do odpadu. Ať se nám to líbí nebo ne, v této intrice zůstalo něco nevyřešeného. Íránský argument je silný, ale nepřesvědčivý. I když přijmeme verzi amerických expertů, kteří tvrdí, že prudký obrat Washingtonu směrem k Riádu souvisí s příchodem levicových fundamentalistických liberálů do Bílého domu, kteří plánovali provést demokratizaci Saudské Arábie. Pak Saudové zareagovali tvrdě a varovali před vlastními odvetnými sankcemi až po stažení investic z Ameriky. Ale podle našeho názoru byli téměř první na Blízkém východě, kteří pocítili blížící se velké změny ve světě i v regionu a začali zlepšovat vztahy s Ruskem. Do popředí se samozřejmě dostala spolupráce na ropném trhu. Od konce roku 2016 začal fungovat tzv. Obchod OPEC Plus, kde jsou hlavními hráči Saudové a Rusové. Ropa je ale jen součástí rusko-saudského zblížení. Zatímco Američané rozbili Irák a okupovali Afghánistán, Saúdská Arábie podnikla různé přístupy k Moskvě a soustředila se hlavně na íránskou otázku. Pro Riad bylo důležité držet krok s iránsko-ruskými vztahy. Západu obecně se začal postupně vzdalovat. Aniž by se Saúdská Arábie zabývala podrobnostmi a zápletkami nedávné situace na Blízkém východě, obrátila se na Rusko a ignorovala námitky Američanů. Mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a korunním princem Muhammadem bin Salmánem byl navázán politický vztah založený na důvěře. Mezi oběma zeměmi bylo dosaženo významných vojenských a energetických dohod. Nyní věci zašly dokonce tak daleko, že princ vyjádřil přání působit jako prostředník při řešení ukrajinské krize. Jedním slovem, rusko-saudský dialog do značné míry zamíchal karty Američanům, kteří nečekali, že rusko-saudské partnerství dosáhne takové úrovně. V rámci OPEC je navíc vysokou kartou fakt, že lídr organizace a Rusko směřují ke světovému ropnému konsorciu. A tady je výsledek. Navzdory Bidenově žádosti o zvýšení produkce ropy na snížení cen pohonných hmot Saúdská Arábie odmítla. Podle amerického vydání Wall Street Journal Saúdská Arábie čelila dilematu. Pomozte Západu vyrovnat se s rostoucími cenami pohonných hmot nebo se držet dohody OPEC, která prospívá Moskvě a zvyšuje výdaje Washingtonu. A největším světovým vývozcem ropy se rozhodla stát na straně Ruska. Americký portál Axios v této souvislosti uvádí, že poradci prezidenta Bidena jednají o možnosti jeho jarní návštěvy v Saúdské Arábii, aby přesvědčil Riad ke zvýšení produkce ropy. Mimochodem, o navýšení dodávek se diskutuje na pozadí kongresového zákazu dovozu ropy z Ruska kvůli jeho vojenské operaci na Ukrajině. Pokud se tato návštěva uskuteční, pak bude Biden nucen šlápnout na brzdu své saudské písni, protože ukáže závažnost globální energetické krize. Teď tu mám zprávu ze včerejšího večera a je z Politnavigátoru. Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu jen roste. Moskva pravidelně platí Kyjevu. Během speciální operace ruských ozbrojených sil se zvýšil tranzit plynu přes Ukrajinu. Uvedl to Igor Juškov, přední analytik Národního fondu pro energetickou bezpečnost. A řekl to v rozhovoru pro YouTube kanál Politvera. Když se podíváme na obrázek současného obchodu, pak se všude vedou sankční bitvy a s plynem se obchoduje klidně. Tranzit přes Ukrajinu se během vojenských operací dokonce zvýšil. Bylo to 50 milionů metrů krychlových za den, z toho bylo 109 maximum smluvních závazků. Na Yamal Europe se průtok začal zvyšovat. Výhradně kvůli tomu, že plyn v podzemních zásobnicích v Evropě skončil, řekl Juškov. Gazprom přitom podle něj nemá problémy s placením za své služby i přes všechny západní sankce. Kromě toho pravidelně platí za tranzitní služby společnosti Naftogaz Ukrajiny. Existuje tranzit přes Ukrajinu a Ukrajinu přes prostředníky, virtuální reverse, ale spotřebovává ruský plyn. To je důkaz spolehlivosti Gazpromu jako dodavatele. Platba za tranzit je v plné výši, nikdo neporušuje své smluvní povinnosti. Ukrajina pumpuje, nezaznamenal se ani jeden případ, že by snížili objemy tranzitu, i když se občas objevují zprávy o poškození plynovodů. Nevím, jak se peníze přivádějí, ale nikdo si nestěžoval. Je to, jako by se plynaři nedívali na televizi, řekl Juškov. A teď se podíváme na blog Anatolie Wassermana z REN TV. Už nelze nic skrývat. Spojeným státům napočítali 336 biologických laboratoří ve 30 zemích světa. V době míru se objevovaly informace o biologických laboratořích financovaných Spojenými státy americkými v různých zemích. Tento týden napočítali oficiální zástupci Čínské lidové republiky 336, ano, 336 takových laboratoří ve 30 státech, včetně Ukrajiny. Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo získané informace o práci laboratoří financovaných Ministerstvem obrany Spojených států. Zejména seznamy patogenů zničených jediným rozkazem v první den naší protiteroristické operace. Vysvětluji srozumitelným textem. Soudě podle seznamu laboratoře pracovali nejen s místními patogeny nebezpečných nemocí, ale také s kmeny dovezenými z jiných regionů a s kmeny vyšlechtěnými v laboratořích samotných, očividně vylepšených za účelem zvýšení epidemických schopností. Zároveň byly zkoumány způsoby šíření infekce. Několik laboratoří studovalo možnosti přenosu patogenů stěhovavými ptáky, jejichž migrační trasy procházejí Evropou, Ukrajinou, Ruskou federací a také netopíry. Dovolte mi, abych vám připomněl, je to netopír, který je považován za nejpravděpodobnější článek v řetězci současné koronavirové infekce. Navíc ve Wuhanu, kde byl virus nalezen poprvé, provádí biologická laboratoř na pokyn Ministerstva obrany USA mnoho výzkumů. Náhoda? Náměstkyně ministra zahraničních věcí USA Victoria Nulandová potvrdila plnění úkolů stanovených USA ve 30 laboratořích Ukrajiny a uvedla, že nyní jsou přijímána opatření, aby výsledky práce nedostala k dispozici Ruská federace. Otevřeně ujišťuji, už je pozdě, už se nedá nic skrýt. Státní duma Ruské federace vyzvala hlavní mezinárodní organizace, aby se zapojili do vyšetřování zahájeného v Ruské federaci ve věci porušení smlouvy o zákazu biologických zbraní ze strany Spojených států. Pravda, generální tajemník OSN řekl, že OSN takové právo nemá. Vysvětluji. Práva OSN má dost, ale úředníky, kteří se vyhýbají práci, nikdo nepotřebuje. Teď mě chvíli neuslyšíte, ale o nic nepřijdete, naopak. V následujících 5 minutách si poslechněte profesora Petera Staňka, popisujícího květnu 2014, jak USA ovládnou politicky a hospodářsky Evropskou unii prostřednictvím situace vyvolané na Ukrajině. Tuto předpověď na svém Facebooku uveřejnil doktor Ivan David.
Pošte si otázku, prečo práve náhodou pred rokom začali Američania tak pretraktovať otázku uzavretia euroatlantickej zóny voľného obchodu. Bola to náhoda? Svet je síce plný náhod, ale niektoré náhody neexistujú tohto typu. Druhá otázka. Aká je asymetria medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi z hľadiska ochranárskych opatrení? 76% na strane Európskej únie, 24% na strane Spojených štátov. Keď sa bavíte o plyne, tak čiste náhodou Spojené štáty ponúkli Európe dodávky bridlicového plynu. Viete, že v Spojených štátoch ťažba bridlicového plynu umožnila jeden zásadný strategický manéver. Znížili ceny plynu pre domácnosti a podnikateľov o 40%. To vytvorilo približne 1,6 milióna pracovných miest. Vznikli nové plynovody, ropovody, kompresorové stanice a tak ďalej. Zároveň to výrazne zvýšilo konkurencieschopnosť americkej výroby. Ale čínske trhy neprijímajú export amerických výrobkov. Zostala otázka, kde s exportom americkej produkcie. A teraz si predstavte ten scenár, že vznikne na hraniciach Európskej únie veľmi nepríjemná vojenská ekonomická situácia. Spojené štáty ponúknú vojenskú pomoc, vojenskú ochranu, ktorú zaplatí Európska únia. Zároveň čiste náhodou dobrovoľne Európska únia uzavrie zmluvu o transatlantickej spolupráci, otvorí vlastné trhy. Zaplatí to druhýkrát. Tretíkrát. Rusi celkom pochopiteľne reagujú tak, ako dneska oznámil prezident Putin a vznikne otázka, odkiaľ dodáte plyn pre reverzný chod. Keďže veľká časť plynových nálezísk v Európe je vyčerpaná a druhá vec, Ťažba bedvicového plynu, ona je totiž má strašne veľa odporcov aj v Spojených štátoch. Nikto nevie, čo to spraví s vrstami podzemných vôd a čo to spraví so seizmicitou územia. Áno, v Poľsku sú veľké zásoby bedvicového plynu, dokonca aj v španielskom pobreží na kontinentálnom šelfe. Ale čo to spraví do budúcna? No a keďže nemáme pripravenú technologickú základňu a ťažba bedvicového plynu sa spustí zhruba o 1,5 až 2 roky, no tak je tu americká ponuka na dovoz bridlicového plynu, americký kongres schváli dovoz skvapalneného plynu do Európskej únie, ale nikto sa nebaví o jednej drobnej cene. Cena, koľko bude za tento plyn. A teraz Rusko prestane dodávať plyn z východu, americké tankery dovezú skvapalnený plyn zo západu, vyložia ho v termináloch, ktorí zatiaľ sú len dva, ale potrebovali by ste aspoň 8. Drobná cena výstavby blíži sa k 1 biliónu eur. No a teraz budete mať plyn od Spojených štátov, a čo keď bude podstatne drahší ako ten európsky, ale Európa už nemá inú alternatívu. Musí ten plyn zobrať. No a týmto pádom urobíte vlastne jednou jedinou ranou viacero vecí. Oslabíte európsku silu, Európania to zaplatia, vojensky sa presadíte na východe Európskej únie, bude Európa plne závislá od bedlicového plynu zo Spojených štátov, no a máte pomerne jednoducho, efektívne a ekonomicky veľmi lacne geopolitické prerozdelenie a pripútanie Európskej únie k Spojeným štátom. Položite si otázku, komu najviac závisí na tom, aby Európa bola štandardizovaná a hovorila jednotným hlasom. No a nechcem byť nejaký privrženec z konšpiračných teórií ani geopolitických kolapsov, ale rozhodne sú to Spojené štáty, ktoré potrebujú, aby Európa hovorila jediným hlasom a ako spoľahlivý partner. Pokiaľ vám celý manéver s Ukrajinou tento cieľ splní, no tak sa dostávate do veľmi zaujímavej roviny, že vlastne ono to funguje ako veľmi zaujímavá reťaz náhod, ktoré pravdepodobne náhodami nie sú. A dodávka plynu, áno, napríklad Češi môžu mať dodávku plynu cez Nervu, môžu dostávať plyn z Nemecka cez severský baltický plynovod, môžete dostávať plyn do Európy dokonca, pokiaľ by sa dostavil South Stream, ale to je zase záležitosť 1,5 až 2 rokov. A v podstate jediný, kto zostane mimo, bude Ukrajina. A Ukrajina sa stane niečím, čo bude trvalým jazykom a jablkom sváru na hraniciach Európskej únie. A ten, kto chce urobiť geopolitické prerozdelenie na planete, má voľné ruky k tomu, pretože Európa bude zahladená na ten problém na východe. A ja by som tu chcel upriazniť pozornosť len na dva výroky prezidenta Obamu. Pri prvom funkčnom období, pri stretnutí s elitami svetovými, oznámil jednu krásnu vetu. Elity planéty, spojite sa. Pri nástupe do druhej funkcie oznámil druhú vetu, ktorá odznela, o ktorú naši novinári väčšinou nezachytili. Alebo nechceli zachytiť. Rusko bolo, je a bude vždy hlavným strategickým nepriateľom Spojených štátov. Myslím si, že tieto veci z hľadiska scenára sú jednoduché, jasné, zapadajúce.
Tak to byl profesor Staněk. A my půjdeme dál. Otevřel jsem si AE News a zírám. Česká neziskovka vyzývá občany, aby vedle jídla, vody a léků darovali Ukrajincům i noktovizory, neprůstřelné vesty, vysílačky, kevlarové přilby, taktické chrániče kolen, upevňovací prvky pro mířidla, střelecké brýle a popruhy na střelivo. Ne, to není vtip. To jsou vážně míněné požadavky na humanitární pomoc pro dárce české neziskovky Arnika. Humanitární pomoc se tak pomalu transformuje do pomoci s výstrojí ukrajinským interbrigádám. Aeronet důrazně varuje lidi dobré vůle, kteří chtějí pomoci prchajícím Ukrajincům, aby si dobře prověřili, na jaké účely doopravdy poskytují své peníze a dary. Naše redakce, redakce Aeronetu, to je moje poznámka, velice oceňuje, že naši čtenáři nejsou lhostejní a pomáhají potřebným Ukrajincům v nouzi, kteří prchli před válkou z Ukrajiny a nyní potřebují pomoc. V této situaci však více než kdykoliv předtím platí, že si musíte opravdu dávat pozor a prověřovat, na co vlastně své peníze poskytujete, pokud se na vás obrátí nějaká nadace nebo neziskovka, abyste přispěli na pomoc. A teď opravdu dávejte pozor. Záleží totiž často na jediném slovíčku, na formulaci, komu vlastně pomáháte. je třeba důsledně rozlišovat mezi pomocí uprchlým Ukrajincům a pomocí Ukrajině. Přestože z laického pohledu v tom drtivá většina lidí nevidí rozdíl, tak podle zjištění naší redakce je v tom rozdíl opravdu obrovský. Když totiž poskytnete své peníze na pomoc Ukrajině, velice snadno se vám stane, že vaše peníze skončí v rukách banderovců, u řezníků batalionu Azov, u nacistů z pravého sektoru nebo jen u nějaké no-name domobrany. A že se to opravdu děje, že neziskovky vybírají peníze na polovojenské domobrany, o tom jsme se přesvědčili ve chvíli, kdy nás do redakce kontaktovala jedna z našich čtenářek. Humanitární pomoc na český způsob v podobě mířidel, kevlarových přilep a nábojových pásů. Včera ve čtvrtek dostala do své pošty e-mail od české neziskové organizace Arnika, která se podle jejich slov zabývá hlavně otázkami ochrany životního prostředí, což je jistě záslužná činnost. Jenže v tomto e-mailu byla vyjádřena žádost o pomoc Ukrajině. Podle e-mailu, jehož kopii jsme získali, se jedná o urgentní pomoc pro ukrajinské spolupracovníky a kolegy. V e-mailu se uvádí, že tito ukrajinští spolupracovníci české neziskovky potřebují chránit své domovy a životy svých nejbližších. Ačkoliv v e-mailu to není uvedeno explicitně, neziskovka žádá o vojenskou výstroj pro polovojenské oddíly ukrajinské domobrany. Naprosto jasně to vyplývá nejen ze znění e-mailu, ale i ze seznamu potřebných věcí pro tyto ukrajinské spolupracovníky. V e-mailu se doslova uvádí: kolegové jsou v Charkově, Záporoží, Dnipru a Ivano-Frankivsku. Jsme s nimi v častém kontaktu a tak víme, že morální podpora naší země jim dodává sílu, aby mohli chránit své domovy a životy svých nejbližších. Potřebují ale naléhavě také materiální pomoc. Obrátili se na nás se seznamem věcí, které jim zoufale chybí. Jedná se zejména o zdravotnický materiál, spacáky, karimatky, neprůstřelné vesty, helmy, nákrčníky, čelovky, tablety, chytré telefony a podobně. Podrobný seznam je v příloze. Když jsme včera do redakce dostali upozornění od naší čtenářky, byli jsme k přiloženému seznamu velice skeptičtí, protože to, co se v tom seznamu nachází, nám vyrazilo dech takovým způsobem, že jsme si mysleli, že ten seznam je podvrh na diskreditaci neziskovky. Když jsme se ale podívali na jejich oficiální web, doslova nás spolil studený pot. Ta žádost o pomoc ukrajinské domobraně je spolu s tím seznamem zavěšena v titulním článku přímo na webu neziskovky Arnika. Můžete si od nich sami seznam stáhnout a podívat se do PDF, opravdu je to tam uvedeno. Seznam humanitární pomoci, ze kterého vás šlak trefí. Takže chcete vědět, jak dnes fungují humanitární organizace? Jako výstrojní pobočky polovojenských skupin na Ukrajině. Když se totiž podíváme na ten seznam, dojde vám, že neziskový sektor v České republice už se nezabývá jen politikou a evropskými hodnotami, ale rovnou se transformují do logistických uzlů pro poskytování vojenské výstroje ukrajinským polovojenským oddílům domobrany. Seznam neziskovky obsahuje následující požadavky na humanitární a militární pomoc. Tučným písmem je zvýrazněn vojenský materiál, který nemá s humanitární pomocí naprosto nic společného. Červeně jsou zvýrazněny vojenské výstroje určené pro aktivní zapojení do boje, tedy střelbu a vedení bojových operací. Tady si dovolím přeskočit klasické zdravotní pomůcky, ochranu před chladem či pomůcky do terénu a dostanu se k odstavci. Obranné pomůcky, a poslouchejte dobře, vykládací systémy pro neprůstřelné vesty, upevňovací prvky pro optická mířidla na puškách, systém ramenních popruhů pro střelivo a výstroj, nosič plátů, široké taktické vykládací pásy, neprůstřelné vesty, taktické chrániče kolen, střelecké ochranné brýle, střelecké taktické rukavice, kevlarové přilby s uchycením pro přístroje nočního vidění a termokamer. Peníze na humanitární pomoc mohou skončit na bojišti místo u potřebných Ukrajinců uprchlých před válkou. Neziskovka Arnika si to možná neuvědomuje, ale poskytování militární výstroje ukrajinské domovraně, z nich část má určení pro přímý boj a střelbu, je daleko za hranou toho, čím by se měla humanitární a nezisková organizace na pomoc lidem zabývat. Pokud přispějete svými penězi neziskovce, která zajišťuje bojovou výstroj polovojenským formacím na Ukrajině, tak vaše peníze skončí prostě na ukrajinském válčišti. A zbraní, munice a výstroje je na Ukrajině tolik, že jsme přesvědčeni, že pomoc neziskových organizací by měla mířit úplně někam jinam. Pomoc by neměla mířit Ukrajině, ale Ukrajincům prchajícím před válkou. To znamená civilistům, matkám s dětmi, protože ty jsou oběťmi války. Pokud se ale někdo rozhodne na Ukrajině zůstat a bránit svůj domov, potom se automaticky takový člověk stává členem domobrany a polovojenských oddílů a úkolem těchto oddílů je válka. Úkolem je střelba, zabíjení jiných vojáků či žoldáků, úkolem je vedení bojových operací. A to už nemá s humanitární pomocí naprosto nic společného. Pokud přispějete nějaké neziskovce, vždy chtějte vědět, na co ty peníze půjdou a hlavně komu. České neziskovky mají za úkol starat se o české občany a případně o válečné uprchlíky na českém území. Zajišťování taktické a vojenské výstroje polovojenským oddílům ve válkou rozvrácené Ukrajině je ale daleko za hranou toho, čím by se měl zabývat český neziskový sektor. Minimálně lidé dobré vůle, kteří pomáhají potřebným, by neměli zaměňovat pomoc Ukrajincům v nouzi při útěku před válkou za pomoc s vystrojováním ukrajinských bojovníků, ať už jejich důvody pro zapojení do války jsou jakékoliv. Když pomáháte, pomáhejte Ukrajincům a maminkám s dětmi, ne bojovníkům ve válce na Ukrajině. Představte si, kdyby někdo takovou sbírku uspořádal na pomoc domobraně Donbasu. To by z toho okamžitě bylo obvinění podle paragrafu z podpory terorismu a přitom ve skutečnosti by se to v ničem s tím, co teď dělá Arnika, nelišilo. Pomoc domobraně, která brání své domovy, ale z opačné strany války. A měly by neziskovky se stávat součástí podpory a vystrojování občanských válek v cizí zemi? Rozhodně ne. Neziskovky v České republice začínají připomínat činnost německého Volkssturm za druhé světové války, který dělal sbírky po celé třetí říši na německé vojáky na východní frontě. Dělali sbírky na teplé vlněné ponožky, na čepice, zimní kabáty, na čaj, kávu, cigarety, prostě na pomoc vojákům na frontě ve chvíli, kdy to už s německým válečným úsilím nevypadalo vůbec dobře. A jestli na Ukrajině je taková situace, že tam jsou rozkradené muniční a výstrojové sklady stejně jako v České republice po roce 1989, tak to potom ukazuje na to, že Ukrajina mele z posledního. A v takovou chvíli nastupují neziskovky a podobně lidové organizace, které se snaží suplovat nedostatečné zásobení válečným materiálem na frontě. A protože Ukrajina je rozkradená, minimálně na úrovni ozbrojených sil, tak logicky potom z toho vyplývá, že ukrajinské sklady civilní obrany a výstrojní sklady armády jsou vybílené dočista. Takže ukrajinská domobrana volá na pomoc neziskovky z celé Evropy, které by se ale měly starat o uprchlíky a ne o suplování dodávek výstroje místo rozkradených ukrajinských skladů civilní obrany. Takže pokud pomáháte uprchlíkům před válkou, pomáhejte jim adresně a nejlépe přímo do ruky, bez prostředníků a neziskovek. A já k tomu dodám to, že o té Arnice nekecá ani AE News, tím pádem ani já. Můžete se o tom snadno přesvědčit sami, když si najedete na jejich webové stránky. Já tak učinil. Ty stránky cenzurované nejsou, takže je snadné si je vyhledat. A tam se hned na titulní straně skví titulek. Výzva, blesková podpora pro naše ukrajinské kolegy. V tom článku je skutečně seznam věcí, které Arnika sbírá, mimo opravdu humanitární potřeby. Je tam i odstavec, který uvádí i to, co říká onen AE News. To opakuju pro ty, kteří mě budou obviňovat z toho, že šířím o té lidumilné neziskovce fake, a navíc jim položím otázku. Kde pak byla Arnika, když na východě Ukrajiny? Podivné organizace jako Azov, Pravý sektor, či jak se všichni ti výtečníci jmenují, s požehnáním kyjevských vládců terorizovala a zabíjela občany v těchto oblastech v posledních 8 letech. Jestli pak někdo z nich odpoví, nebo že by odpověděla Arnika sama? Teď tu mám něco, co je sice už z 9. března, ale myslím si, že to stojí za připomenutí. Michal Semín se na svém blogu ptá, kam budeme všechny ty vlajky věšet? ČTK hlásí, že liberecká společnost Libea, specializující se na tisk a výrobu vlajek, nestačí uspokojovat poptávku po žlutomodrých vlajkách. Není divu, když v Praze, nevím, jak je to v jiných městech, vlaje více vlajek ukrajinských než českých. Chvílemi má člověk pocit, že když ji nevyvěsil, sedá si tím na lopatu obávanému komunistickému vojenskému prokurátorovi Igoru Střížovi. Kladu si však otázku, zda je tento projev solidarity s ukrajinským lidem něčím víc, než jen selektivní módní vlnou. Nijak se tím neposmívám potřebě zřetelně odlišit dobro od zla, jakkoliv to v reálném světě, zvláště v tom mocensko-politickém, nebývá díky zjednodušující propagandě zrovna snadné. Přesto se všech žlutomodrých ptám, je na vašich klopách, stojanech a stožárech místo i pro jiné fangle? Předevčírem umírali civilisté poté, co Izrael bombardoval syrské vojenské pozice nedaleko Damašku. Pochopitelně bez mandátu mezinárodního společenství. Vyhlížet však můžeme další přeshraniční bombardování, jistě opět humanitární, a to poté, co izraelský ministr obrany Benny Gantz zavelí k útoku na Teherán. Jak se lze dočíst v Time of Israel? Ministr ohlásil přípravu politického, ekonomického a vojenského útoku proti Iránu, a to bez ohledu na to, zda dojde k podpisu jaderné dohody či nikoli. Bohužel, televizní přenos z této obranné mise již neuvidí mnoho jemenských Hutijů, neboť jich umírá čím dál tím víc pod troskami domů, rozmlácených saudsko-arabskými bombami, financovanými strýčkem Samem. Jen v únoru bylo podniknuto přes 200 kobercových náletů a 716 cílených bombových úderů, což představuje nejvyšší počet od října 2021. Záměrně zde zmiňuji jen současné vojenské agrese, protože kdybych se měl rozepsat o těch nedávno minulých, při nichž rozsévali smrt v řadách nevinných lidí, včetně dětí a žen, naši ušlechtilí spojenci, psal bych tento blok až do rána. Stačí jen uvést jména států, vlaječky si už každý dohledá sám. Jugoslávie, Srbsko. Irák, Afghánistán, Sýrie, Líbie. Prostě šok a hrůza. Jsem si bohužel jistý, že vlajky těchto zemí nepůjdu-li zrovna kolem jejich ambasád, po Praze neuvidím. Kéž by nám vlály klidně vedle té žlutomodré, alespoň v našich srdcích. No a já Michala Semína doplním ve vyjmenování těch ušlechtilých akcí vedených z patřičné výšky. Nabízím vám seznam bombardování Spojenými státy, světové turné demokracie. 1950 až 53. Korea a Čína. 1954 Guatemala, 1958 Indonésie, 1959 až 61 Kuba, rok 1960 Guatemala, 1964 Kongo, 1964 až 73 Laos, 1961 až 73 Vietnam, 1969 až 70 Kambodža, 1967 až 69 Guatemala, 1983 Grenada, 1983 a 84 libanonské a syrské cíle, 1986 Libie, 1980 Salvador a Nicaragua, 1987 Irán, 1989 Panama. A jsme v nové době, po roce 1990. V roce 1991 Irák, v 91. také Kuwait, v 93. Somálsko, v 94. a 95. Bosna, v 98. Súdán, v 98. také Afghánistán a v 99. Jugoslávie. V roce 2002 Jemen. Pak v letech 1991 až 2003 Irák. Tady se dá říct, že to bylo pravidelné bombardování Spojených států a Velké Británie. Potom v letech 2003 až 2015 to byl opět Irák, pak Afghánistán mezi lety 2001 až 2015, v letech 2007 až 2015 Pakistán, v letech 2007-2008 a potom v roce 2011 Somálsko, 2009 a 2011 Jemen, 2011 až 15 Líbie a potom Sýrie, 2014 až 2015. A pokud jsem něco zapomněl, tak mi to odpusťte. A všimněte si prosím, že tyto země představují zhruba 1/3 zeměkoule. Krátce před závěrem dnešního monitoru to trochu odlehčíme. Původně jsem chtěl napsat nekorektní fejeton na téma, které bude následovat, ale Defense mě předešel. Tak slyšte. Přejmenováním zachráníme životy. Tímto článkem zasadíme Putinově říši smrtící ránu. Oceňuji derusifikační snahy z posledních dnů. Zejména mě zaujalo přejmenování tzv. Ruské zmrzliny na ukrajinskou zmrzlinu. Mám s tímto produktem osobní, skoro intimní zkušenost. Loni v pozdním létě jsem zakoupil kostku této lahodné hmoty v supermarketu Terno. Měl jsem chuť na zmrzlinu, ale v mrazáku nebyl velký výběr, protože léto již končilo. Vzal jsem si to sebou do auta, rozbalil tu pochoutku a nastartoval. Vyjel jsem na Strakonickou třídu a jal se konzumovat tu věc. Jenže tohle nemělo se zmrzlinou zvanou slivočnoje, kterou jsem si vybavoval ze svých mladých let, vůbec nic společného. Zatímco slivočnoje bylo největším problémem vysvobodit z papíru, který vznikal nejspíš jako odpad při tisku Komsomolské pravdy, tohle svinstvo bylo zatíženo úplně jiným problémem. Jednalo se o jakousi směs cukru, našlehaného stuženého tuku a vybraných chemických dochucovadel, to vše sevřeno mezi dvě oplatky. Oplatky chutnaly jako kartonový papír a to mezi tím jako izolační pěna s cukrem. Taky to nějak podivně páchlo. Málem jsem hodil kachnu. Něco takového by nežralo ani prase, jenže kam s tím. Ta věc začala měnit skupenství a rozpadala se na nějakou lepkavou hmotu, která vypadala jako sněhulákův ejakulát. I přesto, že zjevně tála, neroztékala se a udržovala si dále původní formu, bylo v tom cosi bizarního a mimozemského. Přemýšlel jsem, kam s tím hnusem, Nakonec jsem se podíval za sebe, zda tam něco nejede a hodil to z okna spolujezdce ještě dřív, než to propálí podlahou. Představoval jsem si přitom, že to trefilo nějakýho cyklistu rovnou do dešky. Pravděpodobně to tam leží dosud. Pro mě za mě se ta hmota mohla dál jmenovat ruská, to je zcela odpovídající a zákazník může díky tomu lépe předvídat, co ho čeká. Přejmenování se tak stalo regulérní metodou boje, kterou adoptovala i druhá strana. Zjevně je to účinná taktika, protože kdyby výrobce ruskou zmrzlinu nepřejmenoval, Kyjev by už byl dávno dobyt. Pokládám proto za nezbytné vrhnout stříc nepříteli ještě několik dalších útočných přejmenovávacích vln. Ruské jajco, jdi na chuj. Je to k nevíře, ale v době, kdy se národ sjednotil proti Putinovi, se najdou lidé, kteří jsou ochotni si cpát do pusy jeho vejce. Bestseller bufetů a tradiční vektor salmonelózy byl dnes normálně k dostání. Kdo neví, jedná se o směs vejce, nechutné kyselé zeleniny, různých konzervantů a majonézy podle ČSN 1976. Nevím, zda by v případě této veskrze odporné pochutiny bylo přejmenování na ukrajinské vejce smysluplné, proto navrhuji s ruskými vejci zacházet jako Německo s ruským plynem a ropou. Zákazník by si tak mohl ruské vejce koupit, směl by ho držet a dokonce i konzumovat, ale směl by ho označovat pouze jako hnusné, nechutné a podobně. A mnohamluvně sdělovat, že nejpozději do podzimu ruská vejce určitě něčím nahradí. Například, v Lahůdkách měli naprosto odporná ruská vejce. Koupil jsem si hned dvě a z krajní nechutí je snědl k večeři. Už si je příště dám jen 10x. Kdo by nemluvil o ruském vejci dostatečně neuctivě, tomu by pan dědek odpojil domovní alarm, za jehož funkčnost si nechal zaplatit ještě v době, kdy mu ruské pecunia non olet. Ruská ruleta, aneb nechte si to projít hlavou. Hru s revolverem a jedním nábojem poprvé zdokumentoval ruský literát Lermontov. Prosté přejmenování na ukrajinskou ruletu není snadno možné, nehledě na to, že by to někdo mohl vykládat jako kritiku ukrajinské zahraniční politiky. Ruskou ruletu také nebude možné zakázat jako ruské vejce, protože již zakázaná je. Nicméně asi všichni cítíme, že je krize a je prostě třeba něco zakázat ještě k tomu, co už zakázané je. V tomto případě bych zakázal ruskou ruletu zmiňovat a výraz ruská ruleta nahradit politicky neutrálním, statisticky podmíněný průstřel hlavy. Ruské kolo. Pouťová atrakce založená na velkém kole s kabinkami je odpornou propagací putinovského Ruska, mířící často na ty nejsnáze ovlivnitelné příjemce, tedy děti. Kromě toho se jedná o dobrý fyzikální model Ruska jako země, která současně trpí střídáním vrcholných a ostudných fází vlastní existence. U nás je mediálně známé ukrajinské kolo v málo navštěvovaném zábavním parku v Pripyati, které je nedílným prvkem skoro každé reportáže o úspěších sovětského jaderného inženýrství a dále obří ruské kolo ve vídeňském parku Prater. Na první pohled by se mohlo přejmenovat na rakouské kolo. Rakousko však není členem NATO a když vynecháte ze slova Rakousko pár písmen, dostanete Rusko. Původní název Österreich zase odkazuje na východní říši, což je jen akronym pro Rusko. Popsaný postup tedy není politicky docela vhodný. Ještě než se podaří ruská kola nějak nenápadně odstranit, což v případě toho rakouského půjde docela těžko, nebo je přejmenovat na ukrajinská kola nebo zelenského kola, navrhuji snížit závislost na rakouském ruském kole tím, že děti nasměrujeme na jiné atrakce. Zejména by mohly pomoci kolotoče, houpačky a lochneska, které jsou ideově nezávadné. Trochu opatrnější bych byl v případě labutí, které by mohly odkazovat na ruský opus Labutí jezero alias Lebedínoje ozero. Tohle bylo jen pár ukázek, jak prakticky porazit Rusko. Ve skutečnosti je toho mnohem více. Je třeba důsledně zakázat kreslené seriály Jen počkej zajíci a zejména silně symbolický Máša a medvěd. Vysílání odporně propagandistického dokumentárního cyklu Ruská vojenská technika bylo už doufám z primizům potichu staženo. Stejně tak není úplně vhodné používání sousloví jako je zde zima jako v ruském filmu nebo je tu zima jak ve Sverdlovsku na nádraží a podobně. V úvodu zmíněná story se zmrzlinou, jejímuž výrobci nevadí, že chutná jako lejno, ale vadí mu její název, naznačuje určitý defekt k přístupu některých našich lidí k realitě. My se z těch symbolických gest jednou dočista poděláme. Záleží nám tolik moc, abychom vždy ke všemu zaujali nějaký postoj a nedáme si od toho pokoj. Teď je to 2 roky, co národ propadl beznadějné zábavě šití hadrových roušek. Ne, že by k něčemu byli, ale musíme se přece semknout v boji s virem a vhodně to symbolizovat. Utekly 2 roky a obsese je tady zpátky. Hovno jsme se naučili. A máme tu závěr. Nakonec to vypadá, že se u nás neděje nic jiného, než to, o čem jste slyšeli v předcházející skoro hodině. Mohu vás ujistit, že tomu tak není. Na každém kroku vidíme, že naše země vzkvétá a rozvíjí se jako poupátko, které přechází do krásného květu. To si plně uvědomíte, až budete poslouchat závěrečnou písničku. Ale ještě než ji pustím, tak si dovolím říci to obligátní. Dnešní monitor končí. Od jeho mikrofonu se ze studia Kali Svobodného rádia s vámi loučí až do čtvrtka, dá-li Bůh, Ivan Votava. Naschledanou.
Jsem bílý heterák středního věku, mám 3 děti, vysokou školu, hypotéku, přítelkyni s dítětem, piju pivo, žeru maso. A nechám se usurpovat transgenderovou osobou, která neví, čí je, týralý otčím, a než byla uznána, chtěla si házet laso. Do dneška máme skvělou partu s klukama ze střední, měl jsem hezké dětství i dospívání, mám spoustu kamarádů, o vše zlé jsem byl ochuzen. Přesto se nechám šikanovat od deprivantů, kterým není dospívání, nic z toho nezažili, nevyhráli gay parádu. Já, že se nechám šikanovat od buzen. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. A čekám, až mi ji utrhnou a sežerou. Mezitím odcházím do Kačenky k mému oblíbenému Vietnamci. Je zajímavé, že Asiaté makají a do ničeho se neserou. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Jsem hollywoodský režisér, co touží získat Oscara. Mám hluchého zvukaře, slepého kameramana, armádní muženu, šviháka Asiata a šeptají mi do ouška. Ještě obsaď 3 bílé tlusťochy, co týrají barevné, teplého producenta, lesbickou kostymérku, která k nominaci nalíčí invalidního černouška. Ptám se, kam se podělal dravý nuselský nerozum. Můj oblíbený Vietnamec byl zatčen. Měl varnu, pěstírnu, sušírnu, kolkovnu i hernu, v mrazech i v párnu. Jeho děti mají vynikající prospěch, proto mě překvapilo, že prodává snav sousedovi, co frčí v dětském pornu. No nic, půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. A nebo do DMK. Zde nakupuji. Zde jsem člověkem. Zde nakupuji. Zde jsem člověkem.